Jien fadel ġo borċ insellem is-semija ta' Campus FM il-programm. Tmiem il-kolonjalizmu f'pajjiżna l-istazzjon kif tafu Campus FM flimkien kien mal-professur Perrotta nitkellmu dwar iżviluppi politiċi. F'pajjiżna qabel l-indipendenza d-diskussjoni tagħna bbażata fuq il-kotba tal-professur Perrotta forsi skola nil-final hekk 1945-64. Insellem lek ġo.
Sellem lilek f'semija tagħna ġo.
Taħraba bdejna nitkellmu fuq di li saret magħrufa mbagħad bħala l-Blood Commission. L-Ingliżi jridu jagħmlu kummissjoni, kellna blad, naturalment mill kull jom ta' min ikun qed jiċċerja, qed jagħmlu kummissjoni biex jaraw il-pass li jmiss fil-żvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna x'għandu jkun, qegħdin f'perjodu fil-pajjiż fejn għandna direct rule, jikkmanda gvern Ingliż m'hemm l-ebda forma ta' gvern Malti, s'issa l-Maltin għandhom ma jafux xejn hemm id-diskussjonijiet interni. Bejn il-Minister differenti u dipartimenti differenti fil-ħdan il-Gvern Ingliż, x'forma għandha tieħu din il-Kummissjoni.
Ħafna battibekki.
Ħafna argumenti kif qed tgħid inti tajjeb. Mixin il-quddiem issa kif għandhom jimxu l-quddiem. Waħda mill-affarijiet li kien qed tiġi diskussa u dibattuta jekk il-mudell għal Malta kellux ikun il-Kostituzzjoni ta' Singapore jew le. Ma Fosda ħafna battibekki, jien battibekki anke fuq dik, kellux ikun dan il-mudell forward.
Inti tista' taru naħseb ta' min nfakru semmija tagħna li għalkemm semmejni għad-darba l-oħra, ma naħseb li dina importanti ħafna. Li l-intenzjoni kez li din il-kostruzzjoni kez se introduċi xi ħaġa totalment differenti fil-kostruzzjoni Maltin. Għaliex? Għax għall-ewwel darba il-Gvern Malti kien se jiġi moti poteri flimkien mal-Gvern Ingliż fuq l-affarijiet barranin u barranin u fuq il-difiża.
Sissa daw dejjem kienu reserved matters.
Reserve assuta, mhux reserve biss, imma ara bistess inna lejhom di kienet il-kunċett Ingliż. Issa vera kienu se kellhom iħsieb li jżommu s-salvagwardja li jekk ikun hemm nuqqas taqbil id-deċiżjoni finali tkun tal-Gvern Ingliż. Imma il-fatt li anki se jiddiskutu mal-Gvern Malti dwar dawn, passiv f'dawn l-oqsma, kien xi ħaġa totalment biex ngħidlek rivoluzzjonarja għal dak Ingliż.
U naħseb kienet indikazzjoni wkoll qed iħarsu iktar lejn l-indipendenza, x'taħseb?
Hawnhekk fuq dal-punt ġej ġew. Issa il-biża ta' ħafna mid-dipartimenti tal-Gvern, minn se tal-Gvern li kellhom x'aqsmu
Ingliż naturalment. Intendi.
M'għandix Gvern Malti
għal-għal-għal-għal-għal.
Mad-difiża hija li dina tista' twassal biex tkompli s-saħħa fil-Maltin l-għedja li l-indipendenza kien kompatibbli kien xi ħaġa tista' titlaħaq minnu. U kienu qed jgħidu wkoll issa all right, ejja nimxu, suppost li se nimxu mal-kunċett li il-Gvern Malti se jkollu responsabilità tal-Foreign Affairs. Tajjeb. Dak x'kien se jkun il-ħsieb aħħari li Malta allura se tkun eligibbli wkoll biex tkun tista' tkun membru ta' dawk l-aġenziji speċjalizzati tal-ġnus maquda. Tajjeb u organizzazzjoni simili ta' fitkemm bħala LO pereżempju.
Il-ħu, mhux hekk il-FAO.
Malta kien ikolla rappreżentanza, imma rappreżentanza fis-sens li kien ikun hemm membru Malti fid-delegazzjoni Ingliża, speċjalment dak kien hemm affarijiet li għandu x'jaqsmu li Malta għandha interess fihom. Però mhux rappreżentanza Maltija, tajjeb. U jekk il-Gvern Malti kien se jkollu dak li jissejħu delegated powers, jiġifieri jingħata il-poteri biex ikun jista' jidħol f'arranġamenti f'ftehim. Tekniku finanzjarju anki ta' kummerċ ma' pajjiżi fil-Commonwealth jew ma' pajjiżi oħrajn. Tajjeb, ma' organizzazzjoni internazzjonali u xi territorji oħra. Dik qed kwestjoni kruċjali għaliex. Għax l-argument fl-Ingilterra kien qed jiżvolġi f'daw żewġ linji. Jekk aħna senatu lil Maltin, jekk aħna senatu l-Maltin sem fil-treġija tal-affarijiet barranin fejn tidħol Malta, ma jagħmel sens li f'dak li għandu x'jaqsam purament ma' Malta m'għandhomx iċ-ċans li jaslu għal dak tip ta' ftehim. Mela ħal-oħra, ħafna mill-aġenziji tal-ġnus maquda kienu jistennew li biex inti tħu membership, inti kont tkun sovran. Mela aħna se ninkoraġġi x-Maltin iktar biex ifittxu d-sovranità, d-indipendenza. Dak kien il-krux ta' l-argument f'dan l-istadju.
Naħseb li dan li qed tgħid il-kjarifika li kif qatt inti għamilniha drabi oħra fis-sustanza tagħha, huma tajjeb li nagħmluha għax qishom jista' jkun hemm it-tendenza jew tentazzjoni. Limita dak li qed jismana jisma' il-Gvern Ingliż jaħseb li għandna monolit. Li għandna grupp wieħed, voċi waħda biħseb wieħed. Meta inti qed turi ċaru tont li dan mhux hekk di xi ħaġa li għamilniha ħafna drabi fil-programm u tajjeb li qed nerġgħu nagħmluha. Imma jkollok xewqat, interessi u objettivi differenti.
Per eżempju, hawnhekk tara żewġ affarijiet qed iseħħu. Għandek issa l-uffiċjali fil-Colonial Office qed jimxu pjuttost strettament mad-direttiva li kien Tom MacLeod, il-segretarju għall-Istat, fej għallhom Malta ma tistax kun eċċezzjoni. Mela, it-Tunix iżjed problemi, għajdu li x'inhuma soluzzjoni tal-problemi. Alla tifitxuwa mis-soluzzjonijiet issa bil-ħarqa kollha. Mid-naħa l-oħra, uffiċjali ta' dipartimenti oħra, ta' ministeri oħra, li għandhom interessi differenti, ma biex jaqblu maħħada. Allora meta ġew b'daw il-bdew sejħulhom kontradizzjonijiet, ma nhar meta jridu ngħidulhom li se nimxu lej l-sovranità. It-tendenza qabel kienet tkun tal-uffiċjali tal-Colonial Office li għajdulhom mela għandkom raġun ara fejn iġilduha di. Da mhux se tsir indipendenti Malta, mela issa le, issa jitkellmu mod ieħor, issa jgħidulhom all right, però allura taf x'nagħmlu, indaħlu ċertu
salvaguardji.
Tajjeb biex dik l-intenzjoni ma nsaħħuhiex, po fl-istess ħin, il-pass kostituzzjonali jeħti ċisi, ikun jista' Isi, għalhekk pereżempju il-Gvern Ingliż iżhom id-dritt li jkollu dritt tal-veto li biha Malta ma tkunx tista' tidħol pereżempju f'xi agreements tajjeb li kienu jmorru kontra l-obbligazzjoni internazzjonali tal-Gvern Ingliż jew kellha kontra il-policy ġenerali internazzjonali tal-Gvern Ingliż. Ħa nisimgħu dal-qari.
Eugene Melville was very critical of the official position. He stated that the analogy with the Singapore constitution had been completely vitiated. Control of the police force was not needed to the extent that was envisaged, and the main Maltese political parties would notice that the Singapore provisions had been watered down, and they would soundly criticize them. Melville told Sir John Martin that he foresaw formidable obstacles against any general acceptance of a constitution on the line suggested, and advised that they should impress on the Commission the importance that the Colonial Office had always attached to the most effective possible machinery for consultation between the Maltese and the British sides.
Interessanti, ħafna, ma qabel naqblu dal-argumentu komplux. Ħan għamil parentesi żgħira nara kux qed naħseb mod korrett. Mela, din il-Blatt Commission ħadd iġi Malta biex tara x'għandu jsir. Ma din qisha ħadd iġi Malta u diġà ddeċidiet x'għandu jsir.
Ħalli nkun sehr preċiżi. Ġejja Malta parametri lesti biex tara x'għandu jsir within those parameters wara konsultazzjoni ukoll mal-Maltin. Dik hija aktar preċiża.
Imma l-libsa tiġi lesta?
Il-libsa hija lesta, dell-ebda kummissjoni li ġiet qatt ġiet mill-Ingilterra ma ġiet hawn Malta biex ngħidu hekk moħħ miftuħ għal kull ma jista' jiġri dejjem bejn terms of reference li jkollhom pubbliċi, bejn l-istruzzjonijiet li jkunu nataw privatament. Jekk ammur sew lura fl-istorja, l-ewwel kummissjoni li ġiet Malta kienet fl-1812. Hawnhekk il-Maltin tax kien ħadu Gosbija ġejja kummissjoni reali, dina se tħares lejn il-pożizzjoni tagħna li qed jitolbu dawn li jkollhom gvern awtonomo lokali u żgur dawna sejf mu għall-pożizzjoni tagħna. Li ma kellux jafu hija li dawna taw istruzzjonijiet qabel ma telqu. Tajjeb li kienu istruzzjonijiet sigriti. Allura, ara ma tirrakomandaw xejn li b'xi mod inaqqas il-kontroll assolut tal-forzi armati f'Malta. Ġifra għallum xallu xej. U dawna ħarġu b'risposta. Itkun traċelja kbira jekk il-Maltin jitħallew imexxu l-affarijiet tagħhom, għax dan mhux kapaċi. Inti għandek dej, issa orajt, żviluppajna ħafna minn dak iż-żmien, anke l-ħsieb Ingliż, m'għadux il-ħsieb Ingliż imperjali li kien fl-1812. Imma l-ħsieb dwar salvagwardja tal-interessi tagħhom se jibqa' fundamentali. Issa li qed jgħid Eugene Melville, u Eugene Melville kien f'Malta tajjeb kienet imexxi dal-istadju d-departiment li kellu x'jaqsam ma' Malta Mediterranean Department, tajjeb li kien konċernat ma' Malta Ċipru. Dal-istadju Malta-Ċipru u ġibilta, kien jifhem tajb anke l-mentalità Maltija, u għallhom x'issit tfor tagħmlu intom? Toħorġu tgħidu li l-kostruzzjoni Maltija se tiġi modellata fuq diktat ta' Singapur, u mbagħad se tnaqsu mill-effettività tal-affarijiet li tridu se nintroduċu fiha u l-Malti ma jindunawx, l-Maltin mill-ewwel se tieħu tippubblikawhom li ma jgħidulek x'aw biex għandha dana mhux l-Singapore Constitution li titkellmu. Bientom, għaddi
li. Għax fil-fat l-Ingliżi jew uħut minnhom biex inkodu anke uffiċjali, kellhom idea tajba tal-kapaċitajiet Maltin fejn jidħlu l-liġi kostituzzjonali.
Speċjalment in-nies fil-kolonja l-Office Ingliża, Legal Department hemmhekk speċjalment, kien assolutament ċert minnha din li oqgħod attent kif poġġihom l-affarijiet għax il-Maltin mhux biss kapaċi jaqraw tajjeb dak li qed tagħmel imma għar minn hekk. Jekk kint ma toqgħodx attent u tħalli xi toqba, se jsibuha żgur se jgħaddu minnha taf inti b'ċertezza. Issa, Sergio Martin, li wkoll kellu esperjenza twila kien issa permanent secretary fid-Dipartiment tal-Colonial Office, esperjenza twila ta' Malta, qabel miegħu qallu dana ma setax jara ċans, there's little chance li il-mexxija Maltin. Sent titħaq bihom b'dan mod, ma jużax kemm itħaq bihom, u jgħid li dawna mhux se jindunaw li inti qed tilab bid-diskors. U anki jekk daw kienu għax jgħidu jemm teżnu kollox jgħidu aħjar ikollna gvern tagħna, allura kontra x-xewqat tagħna naċċettaw dal-kinduzzjonijiet. Dawna kienu se jsibu li ma tistax titħaddem fil-prattika, u se jgħalgħu ħafna problemi wara u x-xewqa Ingliża f'dal-istadju kien. Li jekk issa tidħol kostruzzjoni oħra hekk jista' jkun. Inqas ma jkun hemm problemi bejn żewġ gvernijiet tkun aħjar. Allora u beda jargumenta wkoll li r-riservazzjoni li kienu qed jippruvaw idaħlu il-Ministeri tad-Difiża.
Għal kostruzzjoni housing ta' Singapore.
Eżattament. Kienu severi wisq. U għal allura għen id-deċidu, irridu ma rridux ndaħħu kostruzzjoni ġdida. Kienu ndaħħu kostruzzjoni ġdida. Jew dar reservations tagħna jiġu modifikati, inkella ma ndaħħlu għaxej u ma nqogħdux naqalgħu iktar inkwiet milli fil-fatt kellna.
Pożizzjoni sensibbli ħafna.
Meta waslu issa, iva ħafna sensibbli, meta waslu għal rikomandazzjonijiet tal-Colonial Office issa. Lill-Kummissjoni ta' kif għandha tmexxi x-xogħol tagħha tajjeb u ma spjegawlhom dak li kienet qed tassumi li kienet jassumi l-Uffiċċju Kolonjali fuq dak li se jiġri tajjeb dal-mod poġġihom li l-Maltin in-naħa Maltija għandha tkun kemm jista' jkun responsabbli fejjitlu l-affarijiet barranin. Però hawnhekk il-Colonial Office naraw xi ħaġa stramba. Li jużaw il-kelma meta qed jagħmlu dawna recommendations tagħhom jużaw il-kelma diarkija. Diarkija
tfisser
separati li jaħdmu fl-istess ħin bħalma kellna taħt il-Kostruzzjoni tal-1947.
Jisu anke xi ħaġa forsi kif hemm issa Hong Kong u Ċina.
Iva, hija tixbaħ.
One nation u jfihom one nation u matu.
Però
jekk
kienet se timxi il-forma tal-Kostituzzjoni ta' Singapore, diarchy was out. Li kien se jkollok inti biex ngħidlek jinħoloq istituzzjoni ta' gvern ġdid, l-istituzzjoni tkun l-uffiċċju li se jkun l-offiċju li through which jaddu l-communications diretti bel-Vermont u gvern Ingliż ta' klas il-High Commissioner f'Malta, tajjeb, u High Commission, sorry, f'Malta, u dina se tneħħi l-ħtieġa ta' djakija, xi gvern se jkun responsabbli għal kollox anki partly foreign affairs. Anki fil-Colonial Office jidher li kien hemm daqsxejn ta' taħwit. Memx dik l-istampa ċara li ħafna drabi naraw qabel fuq semxu. U dan it-taħwit kien devut għal dak li huma stess sejħu in-natura tal-interessi tad-difiża Ingliża f'Malta. Il-biex ngħidlek għal minnu mitla tal-letteratura Ingliża l-Albatros den del Malta. Tajjeb l-ostakolu immens, montanja ta' ostakolu, li dejjem il-Maltin iffaċċjaw għal żvilupp kostituzzjonali kienu l-interessi tad-difiża Ingliżi.
Għax minn naħa l-oħra, minn għajr dawk l-interessi l-Ingliżi ma jinteressawx minn Malta?
Mxek, jemmek l-interess fil-fatt.
Jemmek kien is-saħħa ta' Malta biex taqwista fin-negozjati. Imma minn naħa l-oħra wkoll kien l-ostaklu għal Malta biex taqwista. Aktar libertajiet kostituzzjonali.
U għal ukoll daw għalu ma poġġux li l-Maltin daru mal-ħajt, għax dawn kapaċi li anke fi xi ħaġa fl-interess tagħhom jekk jidhrulhom li din għall-prezz li ħalsu hija kbira, kbira żejjed, dawna jiġi qawwi huma u ma jieħdux dak li jiġi offrut lilhom. Din hija l-attitudni tal-Colonial Office, li turi xi ħaġa oħra. Li dawna kienet jistennew li fir-realtà jekk ikun hemm restrizzjonijiet żejjed l-Partit Laburista qas il-Partit Nazzjonalista ma jaċċetta kostituzzjoni.
Allura tiġi ineffettiva.
U tiġi ineffettiva. Dik kienet il-biċċa. Issa, il-Kommissjoni qabel ma waslet Malta, għax dak kellha ħsieb li tiġi Malta ovvjament biex tiltaqa' mal-mexxejja.
S'issa da mhix pubblika?
Li ma kienx pubblika, le. Der rapport fil-gazzetta The Sunday Dispatch, illum għadix teżisti.
Gazzetta f'Malta, gazzetta Ingliża.
Miktub minn Christopher Lucas. Fejdana attribwixxa diskors li għalulu Mike Cullis. Mike Cullis kien l-information advisor tal-Gvern Malti Ingliż, kien ġab apposta wara l-verliet tal-1958 f'Malta. Biex bħala information officer, l-idea kienet ovvjament biex imexxi il-pozizjoni Ingliża, l-propaganda kif trid Ingliża.
Illum ngħidu lu spin doctor.
Tajjeb eżattament. Dan ikkwota l-Cullis, interessanti li. Li Cullis qal li qallu li fil-fatt l-amministrazzjoni Ingliża f'Malta had not done especially well. Tajjeb, dana l-spin doctor. Kemmu t-kemmu ġurnalista Ingliż. Dan għallu lakenna policy ċara, f'dak li għandna nagħmlu, lakenna biżejjed nies biex ħadmu l-policy u laqas kenna biżejjed flux.
Ma tantx tiegħek.
Li kienet il-kritika Maltija.
Eżgur,
fir-realtà. Tajjeb. U l-impressjoni li taħ kien li l-affarijiet kienu ħarbu minn idejn l-amministrazzjoni Ingliża f'Malta, kienu ġrewwis u dan wkoll ħareġ bl-ilment li s-segretar tal-istat MacLeod issandu għaġla żejda biex idaħħal kostituzzjoni ġdida f'Malta.
Ma jekk da vera għalhom da qed jiġġenen.
Semma wkoll, iva, semma wkoll dan li Mintoff ħadd ma kien jistalieq għall-uffiċjali tal-palazz li ma kienx sigrit. Biex niftehmu. U għalli u kritika l-Mintoff, għal-Mintoff kien għamel dak li rrit biex urnexxielu biex joħroġ jafas kemm jista' jkun flus mit-teżor Ingliż meta kien Prim Ministru, għalkemm fil-realtà kien ma kienx vera jkopra mal-Gvern Ingliż u kien ostili. Għal-Gvern Ingliż. Waħħal f'Mintoff li ħafna mill-anti-British feeling f'Malta kien qabad l-eruq u kienu u waqt li dawk li kienu jisimgħuh kienu jihdu pjeċir l-mintof jisimaw, għax kienu jaraw juhu pjeċir jiġbed demp l-ljun. Tajjeb għallura għadina il-sens ta' Malti kienet.
Allura jgħu l-patriotizmu nazjonalizmu Malti.
U għalli kien jispera li mintof għatmerġa jkun fil-poter u xtaq li jaraħ eliminat mil-politika f'Malta. Il-problema l-Ingilterra għal kalis kienet li Malta, li fil-realtà n-NATO ma kellix vera ħtieġa ta' Malta. Kella għandam li kienet ta' xi użu għal-Renju Unit imma ma baqgħux vitali. U li kienu chiefs of staff Ingliżi biss ta' servizzi li kienu jinsistu fuq xi ħaġa li kull ħadd kien jaf li mhijiex vera. Minna ħal-oħra, ammetta li l-gvern ma setax jgħidha d-diskors, il-gvern Ingliż ma setax jgħidha d-diskors fil-House of Commons għax kien jaqla storbju sħiħ.
Ma ħseb parek jgħidu fil-gazzetti.
Jgħidha bomba. Dan minn l-ewwel ħarġet qarija uffiċjali fejn kienet tajt li dak li der kien inaccurate u misleading li kien ġi kwotat barra mill-kuntest, jien naħseb li kien ġaraw li Kallis kien ħaseb li qed jitkellem off the record u forsi wkoll kien qed jitkellem off the record imma l-ġurnalista ddeċida li dina kienet storja importanti ħafna biex iżomma għalih innifsu.
Għax isu dak li qed jgħid huma kollha affarijiet li tista' tgħidhom u anki osservatur minn barra jarhom u jgħidhom. Il-qawwa tiegħu huma li ma kienx qed jgħidhom osservatur minn barra jew politiku Malti.
Malta
il-bomba. Ġifieri immaġina s-sitwazzjoni fejda waqt li qed jieħdu drink u dal-ġurnalista qed jitih tal-background u jew ma kienx ċar li huwa b'mod informali jew l-ieħor abbuża u mbagħad tisplodi kif tisplodi. Anke l-gazzetti Maltin ta' jkunu ta' coverage kbir.
Kif tidher dik hemm x'għajn ngħidlek jikkaverja. Issa li kien wieħed li ta' minn iżemmi hija li fil-fatt l-opinjoni fl-Ingilterra dwar Malta u l-ħtieġa ta' improvement kostituzzjonali kienet kollox ma kollox favorevoli. Ħan nisimgħu dal-qari.
The mood in the UK, however, favored constitutional progress. The Times, London, agreed with Macleod's step, but predicted a lukewarm reception for the commission. It listed the constitutional limitations that were unacceptable to the Maltese, criticized the lack of any clear British policy about the future of the smaller territories, and remarked that even the most determined traveller was likely to be disheartened if he had no destination. It predicted Sir Hilary Blood's commission having to add an element of imposition with an element of conference.
Di pozizjoni tal-gazzetti Ingliżi kienet tuni għalhekk l-iktar waħda awtorevoli wkoll.
Sewa, li qed jurina hija din li l-problemi għal Blood Commission kienu kbar ħafna. Għax aħna għaw Malta kritikajna u b'ċertu ġustifikazzjoni ħana jdu il-Blood Commission. Però fir-realtà kellha problemi immensi. Waħda kien hemm nuqqas taqbir ċar fih dan il-gvern Ingliż sa fejn rrid jasal u l-mod ta' kif rrid jasal hemmhekk. Waħda. Kien hemm sens ostilità lejn il-Kummissjoni minnaħa Maltija, għax dawna kienu qed jarawhom bħala paraventu. It-tielet, issemmija it-Times ta' Londra stess dak il-kumment li il-gvern Ingliż kien qed fl-istadju fejn ma darx li kellu policy ċara lejn l-istat iż-żgħar lejn l-istat iż-żgħar fil-imperu. U fil-kas ta' Malta din kienet qar inħabba il-problema li ġbajna nsemmu u ma tistax ma nibqax issemmija il-problema tal-interessi tad-difiża Ingliżi.
Issemmihom tajjeb ħafna l-problemi, aħna qisu fadilna minuta tnejn ġew. Forsi nintroduċu l-aġenda l-programm li jmiss?
Iva, ġimgħa d-dieħla nitkellmu dwar il-preparazzjoni interna sa fih dan il-Kummissjoni li sa tqafilma ġew Malta, tajjeb u nibdew nar il-Kummissjoni f'Malta tibda tintaqa' mal-partiti u l-entitajiet interessati.
Naturalment qed ngħidu inti għad il-partiti u l-entitajiet interessanti.
Ġewek eġjuni.
Forsi l-Knisja il-Mass.
Ija, issa għax inti għandek attitudni differenti u li naħseb ta' min nagħmlu ċara, per eżempju, naraw il-Partit Laburista ddikjarmi qabel imsej ta' miegħu.
Allura di isa tiġa.
Però bat mintof jimmanuvra biex jaċċerta li s-sibit tijaw ta' Partit Laburista jaslu għandu. Nistana u program jħor. Suspans, suspans.
Nir-ingrazzja kafna tal-kumenti tijak ġom. Nir-ingrazzja u koll l-semija tana għall-attenzjoni taħħom. Jien, flimkien, jien Fader Joe Borsch, flimkien mal-professur Pirotta. Namlu appuntament ma'kom għal-ġimgħa dieħla tiġa tajnikom bi wieħed u ieħor l-aspetti li ħankunu qed niddiskutu. Saħħa.